Kumekucha Afrika. Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu tarehe 10 Julai mwaka wa 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita Tanzania, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Ituri Bunia huko DRC, Sayare Radio ya Eldoret Kenya, Lulu FM Malindi na UBC Uganda ya nchini Uganda, kati ya nyinginezo. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, zaidi ya mataifa 40 ya Afrika yakutana nchini Tanzania kwenye maadhimisho ya siku ya kupambana na rushwa barani humo. Kwa nini rushwa haitokomezwi barani Afrika?
Nchi zote za Afrika zinaombwa kutengeneza mifumo madhubuti ya kupambana na rushwa. Nchi nyingi zote zikiwa na mifumo, lakini ni kwa jinsi gani utashi wa kisiasa umewekezwa katika kupambana na rushwa? Tatizo kubwa sana liko kwenye utashi wa kisiasa.
Katika taarifa nyingine, viongozi wa nchi wanachama wa NATO wanakutana wiki hii nchini Lithuania, wakitarajiwa kuonyesha mshikamano wao kwa Ukraine katika vita vyake dhidi ya Russia. Mchambuzi:
NATO itaikubali Ukraine ingie katika mrengo wake, basi hii itakuwa ni muendelezo wa vita ama na uhasama baina ya Ukraine, Russia na Europe.
Naam, ni mchambuzi akisema nini anaona kinaweza kutarajiwa kwenye mkutano huo wa NATO. Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Mkamiti Kibayasi akusomea habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden aliwasili mjini London siku ya Jumapili kwa ziara ya siku tano barani Ulaya, akianzia Uingereza. Kisha atasafiri kwenda Lithuania kwa mkutano wa NATO huko Vilnius, kabla ya kusimama katika kituo cha mwisho nchini Finland kukutana na viongozi wa Nordic. Mjini London, Biden atakutana na mikutano na waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak na mfalme Charles kujadili masuala mbalimbali ya nchi hizo mbili na ufadhili wa hali ya hewa kwa mataifa yanayoendelea. Mwezi mmoja uliopita huko Washington, Biden na Sunak walikubaliana kwa azimio la Atlantic na kushirikiana katika teknolojia za hali ya juu, nishati safi pamoja na madini muhimu. Biden alikuwa mwenyeji wa Sunak huko White House. Katika mkutano wa kilele wa NATO, viongozi wa nchi za magharibi watajadili juhudi zao za hivi karibuni za kuimarisha mapambano ya Ukraine dhidi ya Russia, pamoja na jitihada za Sweden kujiunga na muungano mkuu wa kijeshi wa nchi za magharibi. Rais wa Gabon Ali Bongo Ondimba amekaidi hofu ya wapiga kura baada ya miaka kadhaa kuwa katika kivuli cha baba yake na kuzima uvumi wa kifo chake kutokana na kuwa katika hali mbaya ya kiafya, akitangaza Jumapili kwamba atawania muhula wa tatu. Bongo mwenye umri wa miaka 64, ambaye alipatwa na kiharusi miaka mitano iliyopita, amekuwa akizungumziwa kuhusu afya yake ikichochewa zaidi na kutoonekana kwake kwa umma au katika shughuli zinazotangazwa moja kwa moja. Lakini changamoto ya muhula wa tatu imeweka shaka kwa baadhi ya watu walio karibu na rais huyo aliyeingia madarakani mwaka 2009, akichukua madaraka kutoka kwa baba yake Omar Bongo Ondimba, mtawala wa nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta kwa miaka 41. Sudan iliyo katika hatari ya kuingia kwenye vita kamili vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vinaweza kuvuruga usalama wa eneo zima, Umoja wa Mataifa ulionya Jumapili, baada ya shambulio la anga kwenye eneo la makazi kuwa zaidi ya watu 20. Patrick Nduimana anatuarifu zaidi.
Wizara ya Afya iliripoti watu 22 walifariki na idadi kubwa waliojeruhiwa ni miongoni mwa raia, kutokana na kile kilichoeleza kama shambulio la anga siku ya Jumamosi katika mji pacha wa Khartoum wa Omdurman katika wilaya ya Dar al-Salam. Baada ya miezi mitatu ya vita kati ya majenerali wawili hasimu wa Sudan, shambulio hilo la anga ni la hivi karibuni kuibua ghadhabu. Takriban watu 3,000 wameuawa katika mzozo huo, Manusura wameripoti vitendo vingi vya ukatili wa kingono na mashahidi walizungumzia mauaji yanayolenga makabila fulani. Kumekuwa na uporaji mkubwa na Umoja wa Mataifa umeonya juu ya uwezekano wa uhalifu dhidi ya binadamu katika jimbo la Darfur. Video iliyochapishwa na Wizara ya Afya kwenye Facebook ilionyesha miili iliyokatwa-katwa ikiwa imefunikwa kiasi baada ya shambulio hilo la anga. Wanawake kadhaa walikuwa miongoni mwa waliouawa. Kikosi cha dharura RSF kinachopigana na jeshi la serikali kilidai kwamba mashambulizi ya anga yaliua watu 31. Wakazi waliowasiliana na shirika la habari la AFP wamethibitisha shambulio la anga, lakini wakasema lilitokea Jumapili, huku jeshi likitoa taarifa kufafanua kwamba jeshi la anga halikufanya mashambulizi yoyote ya uchokozi katika mji wa Omdurman siku ya Jumamosi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha VOA Swahili. Takriban watu 300 waliokuwa wakisafiri kwa boti tatu za wahamiaji kutoka Senegal kwenda visiwa vya Kanar nchini Uhispania hawajulikani walipo, limesema shirika la misaada ya wahamiaji la Walking Borders siku ya Jumapili. Boti mbili, moja zikiwa zimebeba watu 65 na nyingine ikiwa na kati ya watu 50 na 60, zimepotea kwa siku 15. Tangu walipoondoka Senegal wakijaribu kufika Uhispania. Helena Maleno wa Walking Borders ameliambia shirika la habari la Reuters. Boti ya tatu iliondoka Senegal Juni 27 ikiwa imebeba watu 200. Familia za wale waliokuwemo ndani ya boti hizo hawajapata habari zozote kutoka kwa watu hao tangu walipoondoka, Maleno alisema. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema Jumapili kwa mkutano wa kilele wa mwezi ujao wa BRICS ambao Vladimir Putin amealikwa kuhudhuria utafanyika ana kwa ana licha ya hati kukamatwa kwa kiongozi huyo wa Russia. Afrika Kusini ni mwenyeji wa sasa wa BRICS, kundi ambalo linajumuisha Brazil, Russia, India na China, kutoa changamoto kwa miundo ya utawala wa kimataifa unaoongozwa na Marekani na Ulaya. Mkutano wa kilele wa BRICS unasonga mbele na tunakamilisha majadiliano yetu juu ya muundo, Ramaphosa aliwaambia waandishi wa habari wa Afrika Kusini pembeni ya mkutano wa chama tawala cha ANC, akiongeza kuwa utakuwa mkutano wa ana kwa ana. Hakusema ikiwa Putin, ambaye anatafutwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa tuhuma kwamba Russia iliwarudisha watoto wa Ukraine kinyume cha sheria, atahudhuria mkutano huo au la.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kule inatupeleka huko Tanzania. Mataifa zaidi ya 40 ya Afrika yalikutana Jumapili nchini Tanzania kwenye maadhimisho ya mapambano dhidi ya rushwa barani humo, lengo kuu likiwa kutoa fursa kwa nchi wanachama kutafakari changamoto pamoja na mafanikio katika utekelezaji wa mkataba wa Afrika wa mapambano dhidi ya rushwa. Wananchi na wadau wanasema hali ya rushwa barani humo imeongezeka kwa kuchangiwa na uwepo wa usiri ndani ya serikali pamoja na kukosekana kwa utashi wa kisiasa. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amir Ramadhani, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Ni maadhimisho ya 7 dhidi ya rushwa tangu yalipoanza mnamo mwaka 2017 yanayozikutanisha nchi wanachama za Umoja wa Afrika, maadhimisho ambayo yameanza Jumapili jijini Arusha na kufunguliwa na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemedi Suleiman, na kilele chake ni Julai 11 mwaka huu. Huku nchi wanachama zikiangazia changamoto na hatua zilizochukuliwa na wadau mbalimbali za kuzuia na kupambana na vitendo vya rushwa, suala ambalo wananchi wanaliona linazidi kushika kasi licha ya kuundwa kwa bodi na taasisi za rushwa katika nchi wanachama. Methusela Magoti, mkazi wa Mwanza, amesema kwa hali ilipofikia sasa, rushwa haihitaji tena tume ya TAKUKURU kuichunguza kwa vile imekithiri na inaonekana waziwazi.
Kwa hiyo ina maana kwamba sasa hivi rushwa sio kitu cha kuonea aibu tena katika taifa hili. Inazungumzwa katika ngazi kubwa kubwa za viongozi, za watu kisheria kwa kweli imefika hali mbaya. Sio rushwa tena ile ya zamani ya mtu kuchukua rushwa peke yake. Sasa hivi ni rushwa inapigiwa debe, wanaitungia nyimbo, wanaisifu. Ni hali mbaya kweli, inasikitisha.
Kwa mujibu wa ripoti ya Transparency International iliyotolewa Januari mwaka huu, Shell imewekwa katika nafasi ya kwanza kwa alama 70 dhidi ya mapambano ya rushwa, ikifuatiwa na Botswana na Kovede kila moja na alama 60. Burundi, Equatorial Guinea, Sudani Kusini na Somalia zikishika nafasi za chini. Ahobokile Mwaitenda ambaye ni mkaguzi wa hesabu, kodi na mshauri wa fedha na uwekezaji amesema nchi za Afrika zinapaswa kufuata sheria, kanuni na taratibu pamoja na kupunguza usiri wa serikali na kurudi katika uwazi ili kukomesha rushwa.
Kubwa la kwanza kuimarisha taasisi, kwa maana kwamba nchi za Afrika zilikite kwenye kuimarisha taasisi, yani kuongoza kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu, kupunguza usiri wa serikali.
Hata hivyo, Deus Dediti Oswadi, mhadhiri msaidizi idara ya sayansi na siasa kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, amesema tatizo kubwa la kuendelea kuwepo kwa rushwa katika nchi za Afrika ni kukosekana utashi wa kisiasa kwa viongozi waliopo madarakani.
Nchi zote za Afrika zinaomba kutengeneza mifumo madhubuti ya kupambana na rushwa. Nchi nyingi zote zikiwa na mifumo, lakini ni kwa jinsi gani utashi wa kisiasa umewekezwa katika kupambana na rushwa? Tatizo kubwa sana liko kwenye utashi wa kisiasa.
Maazimisho hayo yatajumuisha jumla ya washiriki 700 kutoka ndani na nje ya Tanzania, kauli mbiu ikiwa mafanikio ya miaka 20 ya utekelezaji wa mkataba wa kuzuia na kupambana na rushwa na matarajio yake. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Naam, hii ni Kumekucha Afrika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Baada ya kupata taarifa hiyo, ripoti hiyo na Amri Ramadhani kutoka kule Dar es Salaam, namkaribisha tena Mkamili Kibayasi akusomee habari zaidi za dunia.
Kampuni ya mafuta ya serikali ya Algeria, Sonatrach, ilitia saini mikataba Jumapili yenye thamani ya dola milioni 740 na kampuni kubwa ya nishati ya Ufaransa ya Total Energies, Sonatrach imesema katika taarifa yake. Mikataba hiyo inajumuisha mikataba ya hydrocarbon kuhusu unyonyaji wa TFT2 na viwanda vya TFT South katika jangwa kusini mashariki mwa Algeria, pamoja na mikataba ya gesi ya asili na nishati mbadala. Mkataba wa TFT2 unatoa uwekezaji wa maendeleo wa karibu dola milioni 332 na kuwezesha kupata mita za ujazo bilioni 43 za gesi, tani milioni 4.3 za kemikali za gesi na tani milioni 5.7 za LPG, ilieleza taarifa hiyo. Mabomu ya ndani ya gari yamewaua watu wasiopungua wanane, wakiwemo watoto watatu, katika matukio mawili tofauti siku ya Jumapili huko kaskazini mwa Syria, shirika linalofuatilia masuala ya vita limeeleza. Mlipuko mmoja ulipiga katika duka la kutengeneza magari huko Shawa, kijiji kilicho karibu na mpaka wa Uturuki unaoshikiliwa na wapiganaji wanaoiunga mkono Ankara, wakazi waliliambia shirika la habari la AFP. Raia watano wakiwemo watoto watatu waliuawa na wengine 10 kujeruhiwa, shirika linalofuatilia haki za binadamu kwa Syria lenye makao yake nchini Uingereza limeeleza. Shambulio la anga la Marekani limemuua kiongozi wa kundi la Islamic State mashariki mwa Syria, kamandi ya jeshi la Marekani imesema Jumapili. Taarifa ya CENTCOM imeeleza shambulizi la anga lililomuua Usama al-Muhajir lilifanywa Ijumaa. Tumeweka wazi kwamba bado tuna nia ya dhati kulishinda kundi la ISIS katika eneo lote, alisema Jenerali Michael Eric Kurila, kamanda wa kamandi kuu ya Marekani. ISIS bado ni tishio, sio tu kwa eneo hilo, bali hata zaidi ya hapo. Taarifa hiyo imeongeza kwa operesheni dhidi ya IS pamoja na vikundi wa shirika nchini Iraq na Syria zitaendelea kufikia kushindwa kwa kundi hilo. CENTCOM pia imesema Jumapili kuwa hakuna dalili zozote kwamba raia yeyote aliuawa katika shambulio la anga la Ijumaa. Hata hivyo, vikosi vya muungano vilitathmini kutathmini ripoti za raia aliyejeruhiwa. Shambulizi la Ijumaa dhidi ya IS lilifanywa na ndege zisizotumia rubani MQ-9S ambayo ilisumbuliwa na ndege za Russia katika mapambano ambayo yalidumu kwa karibu saa mbili, CENTCOM ilieleza.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na Mkamili Kibayasi, tunaendelea na ripoti zaidi tulizokuandalia. Kesho Jumanne, Julai 11, ni siku ya kupambana na rushwa barani Afrika. Basi wakati tukielekea kwenye maadhimisho hayo, mwenzetu Harrison Kamau amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Francis Wangome akiwa Nairobi. Kwanza kabisa alitaka kujua kutoka kwake ni kwa nini imekuwa vigumu kukabiliana na tatizo hilo barani Afrika.
Tatizo lililopo ni kwamba licha ya kwamba ni doda sugu katika mataifa ya ulimwengu wa tatu ama bara la Afrika, ikizingatiwa wale wako kutaka, yani kuwa na ule moyo uzalendo wa kutaka kumaliza ufisadi, utakuta kwamba wale ambao wengi wanajihusisha na ufisadi wanaweza kuwa wakiongea kwenye vyombo vya habari, lakini wao wenyewe ama washirika wao ndio mafisadi wakubwa zaidi. Na hilo ndio tatizo la kwanza, kwamba mimi siwezi kuweka sheria ambayo itakuja inimalize na familia yangu au nije kupatikana kwa njia moja au asilimia 90 ya viongozi wengi. Kwa hiyo kama asilimia 90 ama zaidi, kwa maoni yangu ni kwamba wamewahi kuhusika katika ufisadi kwa njia moja au. Unaona, wale viongozi ambao wamekuwa mamlakani wakishatoka, unakuta kwamba unatokea kashfa, ama unasikia kwa bado wakiwa katika mamlaka unasikia bado kuna kashfa.
Yes, sijui kama serikali nyingi za Afrika, maadhimisho haya yanapofanyika, serikali nyingi za Afrika unaona kama zinajitahidi kuweka mifumo kama inayotumika kwenye mataifa mengi ya magharibi, ili kuwe kwamba kumezuilika ufisadi kwenye mfumo wote wa serikali.
Tutawekaje mifumo ambayo inafaa vipi, na ilhali tunajua kwamba bado kuna mikakati tunapanga ya tunaiita chini ya maji, kwamba mimi nataka nifanye hii fedha zile katika upande wangu. Ni viongozi wachache sana wanaweza kuwa na ule moyo wa kuweka mikakati kama hiyo ama mifumo ambayo itakuwa barabara kama mataifa yaliyoendelea ama mataifa ya magharibi. Hata ukiangalia hata sheria nyingi zikienda bungeni kuhusu ufisadi, angalia mtu akiwa amefanya ufisadi katika bara la Afrika anapigwa faini ya shilingi 1500 na amepora bilioni 5. Kwa hivyo jambo la kwanza, hawajakubali ama mauje yetu hayajakubali kuweka sheria ambazo zitaweza kuwashika jinsi inavyofaa. Kwa mfano, mtu akijua kwamba kama mataifa mengine ukijua kwamba mali yako yatatwaliwa baada ya kupatikana ufisadi, bila shaka utaogopa kufanya ule ufisadi. Ama kama mataifa mengine kama vile Uchina, unakuta kwenyeko wengine wanaamua kifo. Sasa wangejua kwamba kuna sheria kama hizo, wangeweza kutekeleza mambo kama hayo.
Ni Francis Wangome akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Viongozi wa nchi wanachama wa NATO wanakutana Jumanne na Jumatano nchini Lithuania, mkutano ambao unalenga kuonyesha mshikamano wao kwa Ukraine katika vita vyake dhidi ya Russia. Haijawa wazi ikiwa viongozi hao watakubali ombi la rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky la kuikubali nchi yake kuwa mwanachama wa NATO. Nimezungumza na Amini Mwidao, ni mchambuzi wa diplomasia ya kimataifa, na kutaka kujua ikiwa viongozi hao wanaweza kuafikiana juu ya swala la Ukraine kujiunga na NATO.
Nafikiri tukiangalia katika historia kwanza ya mzozo ulioko baina ya Ukraine na Russia, utaona kwamba moja ya kitu kilicholeta uhasama huu ilikuwa ni tishio la NATO kujipanua katika upande wa mashariki wa Europe. Yaani NATO kuongezeka, zile nchi zake zikawa zimefika katika mipaka ya Russia. Na sababu hii ndio iliyofanya Russia kuamua kuingilia, at least kutokana na wao maelezo yao, kuingilia Ukraine ili kuzuia kile walichokidhani kwamba ni tishio la mrengo huu wa usalama wa NATO. Kwa hiyo suluhisho lolote la vita baina ya Ukraine na Russia itatokana na suluhisho la ama makubaliano ya kisalama ambayo yatawekwa baina ya Ukraine na Russia na nchi zingine za Europe. Kwa hiyo ikiwa NATO itaikubali Ukraine ingie katika mrengo wake, basi hii itakuwa ni muendelezo wa vita ama na uhasama baina ya Ukraine, Russia na Europe. Kwa hiyo nafikiri kwa kipindi hichi kifupi sidhani kwamba Europe ama nchi zote zile zilizoko katika mrengo wa NATO kama vile Marekani watakuwa ni wenye kuunga mkono Ukraine kuingia kwenye mrengo wa NATO, kwa sababu suluhisho la vita hivi vitatokana na makubaliano ya usalama baina ya Russia na majirani wake.
Na kabla ya Biden kuanza ziara yake, anaanzia Uingereza lakini baadaye atakwenda kwenye mkutano wa NATO wiki iliyopita. Katika mahojiano na CNN amesema itakuwa ni mapema mno, na kaonya nchi nyingine wanachama wa NATO kwamba ni mapema kuikubalia Ukraine kujiunga na NATO. Unafikiri ni kwa nini Biden naika kama vile na sita sita hivi?
Nafikiri atambua umuhimu ama athari za kukubali Ukraine ingie NATO kwa wakati wa sasa. Na si swala la mapema ama la kuchelewa, kwa sababu tukiangalia nchi kama vile Finland imekubaliwa kuingia katika NATO na ombi lake lilikuwa ni hivi karibuni. Vile vile tuona nchi kama Sweden liliomba nao kuingia kwenye NATO. Mchakato huu umekuwa na vipingamizi, si kwa sababu kwamba wanachama wamekataa, isipokuwa ni wanachama wawili wana sababu zao za kimsingi ambazo wamezieka, ambazo wataka kuhakikisha kwamba zimefuatiliwa kabla Sweden kuingia. Lakini swala la Ukraine ama hofu ya wengi katika kuikubali Ukraine kuingia kwenye NATO ni kwamba ndo chimbuko la shida ya vita vilivyoko sasa hivi baina ya Russia na Ukraine. Na suluhisho la kisiasa litapatikana kutakapokuwa na makubaliano ya kisalama. Na nafikiri hayo Biden ameyaona, na naona kwamba kwa sasa afadhali watulie mpaka watakapopata hatima ya hii vita vya Russia na Ukraine.
Ni Amini Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada. Wanawake na vijana nchini Tanzania wameanza kunufaika na miradi ya kilimo cha mboga na matunda inayoendeshwa kwa ushirikiano wa wadau mbalimbali likiwemo shirika la misaada la Marekani USAID, kama anavyosimulia mwandishi wetu Asraji Mfungi katika kipindi cha Jamii na Maendeleo.
Licha ya vijana wengi wa Tanzania kukwepa kujihusisha na kilimo kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo ya ukosefu wa mitaji na pia mabadiliko ya tabia ya nchi, kwa sasa baadhi ya vijana wameanza kujiajiri kwenye sekta ya kilimo cha mboga na matunda, miradi ambayo inafadhiliwa na shirika la misaada la Marekani USAID kupitia taasisi ya kuendeleza kilimo cha mboga na matunda nchini Tanzania inayojulikana kwa jina la TAHA. Mkurugenzi wa taasisi hiyo ya TAHA, Dr. Jacqueline Mkindi, amesema kwa muda ambao USAID wamekuwa wakisaidia miradi hiyo nchini Tanzania kumekuwa na manufaa makubwa.
Sisi TAHA tumekuwa na ubia na hili shirika la maendeleo la Marekani kwa muda mrefu sana, na tumeweza kufanya mambo makubwa sana kwenye sekta ya horticulture tukishirikiana pia na wadau wengine, hasa wizara yetu ya kilimo na serikali kwa ujumla.
Aidha, Dr. Jacqueline alifafanua kuwa ushirikiano kati ya taasisi ya TAHA na shirika la misaada la Marekani USAID pia umewezesha kupatikana kwa ufumbuzi wa matatizo mbalimbali likiwemo tatizo la masoko ya mazao ya wakulima ambalo ni miongoni mwa vikwazo vikubwa.
Kupitia shirika hili la Marekani ubia ambao tumekuwa nao, tumeweza kutatua changamoto kubwa sana ya usafirishaji, na sasa tuna chombo cha nchi yetu, chombo chetu wenyewe TAHA Fresh, ambacho kinatoa huduma ya usafirishaji na huduma zote za kufikia masoko. Lakini vile vile tumeweza kufikia wakulima wengi sana Tanzania, na tumeweza pia kutatua kero nyingi za kibiashara.
Hivi karibuni mkurugenzi mkuu wa shirika la misaada la Marekani akiwa katika ziara yake nchini Tanzania aliweza kutembelea baadhi ya miradi kujionea hali halisi, ukiwemo mradi unaosimamiwa na wanawake na vijana katika ukanda wa kaskazini mwa Tanzania, mradi ambao umeanza kuokoa vijana na umaskini. Baada ya kutembelea na kujionea miradi hiyo, alielezea kufurahishwa na matumizi ya fedha za misaada kutoka shirika hilo la USAID la Marekani, na pia akaelezea kufurahishwa kwake na serikali ya Tanzania haswa katika upande wa kuwajengea vijana uwezo.
USAID is supporting in the government's effort to protect.
Hivyo USAID ipo hapa kusaidia juhudi ambazo nchi hii inazifanya.
Tanzania imefanikiwa kwa kiasi kikubwa katika utekelezaji wa mradi huo na imekuwa mfano wa kuigwa kwa nchi zingine.
We are right now sponsoring some assessments about which kind of fertilizer is best would be best produced here and whether the soil is promising, because of course one has to have the natural ingredients. We also want to look at supply and demand. President Samia's vision, of course, is for Tanzania to be a food exporter for the continent and beyond. And so USAID is eager to support efforts in this country to ensure more stable access to fertilizer, to be able to support the incredible talents and commitments and dedication.
Baadaye mkurugenzi huyo amekutana na kufanya mazungumzo na makamu wa rais wa Tanzania Dr. Philip Mpango na kuendelea kumwelezea azma ya serikali ya Marekani ya kuendelea kushirikiana na serikali ya Tanzania katika kuinua vijana na wanawake na kuwajengea uwezo wa kujiajiri na pia kufanya biashara.
Serikali ya awamu ya sita inaendelea kwa kuwashukuru sana wadau wote, nikianza na USAID chini ya mheshimiwa balozi Samantha Power, kwa kushirikiana na serikali kufanikisha utekelezaji wa mfumo huu.
Kufuatia ushirikiano huo wa shirika la misaada la Marekani USAID na TAHA, baadhi ya vijana wakiwemo waliojiunga kwenye vikundi wameshaanza kubadilisha maisha yao na kuondokana na umaskini.
Sasa hivi nimejifunza vitu vingi sana wakati niko kwenye kituo ambacho tuko kituo cha Hoti Tengero, ambacho ni kituo ambacho kinafundisha vijana kuhusiana na swala la kilimo. Kwa hiyo nimejifunza mengi kupitia hii, na TAHA ni mmoja ambaye ameungana na serikali kwa ajili ya kusaidia vijana kwa ajili ya kujifunza vitu vingi. Kwa hiyo ametusaidia vitu vingi sana hasa kule kwenye shamba letu ambao tunajifunza. Ametuwekea teknolojia kama drip irrigation, ametuwekea ma skin house na kutupatia mbegu, madawa pamoja na mambolea. Kwa ujumla USAID ni wanaisapoti TAHA pamoja na serikali katika programu hii.
Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania, mimi ni Astrid Mvungi.
Baada ya kuifuata ripoti ya Asiraji Mvungi katika makala ya jamii na maendeleo, nimkaribishe tena Mkamiri Kibayasi akusomee muktasari wa habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden aliwasili mjini London siku ya Jumapili kwa ziara ya siku tano barani Ulaya akianzia Uingereza. Rais wa Gabon Ali Bongo Ondimba amekaidi hofu za wapiga kura baada ya miaka kadhaa kuwa katika kivuli cha baba yake na kuzima uvumi wa kifo chake kutokana na kuwa katika hali mbaya ya kiafya, akitangaza Jumapili kwamba ataonia muhula wa tatu madarakani. Bongo mwenye umri wa miaka 64, ambaye alipatwa na kiharusi miaka mitano iliyopita, amekuwa akizungumziwa kuhusu afya yake ikichochewa zaidi na kutoonekana kwake kwa umma au katika shughuli zinazotangazwa moja kwa moja. Sudan iliyo katika hatari ya kuingia kwenye vita kamili vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vinaweza kuvuruga usalama wa eneo, Umoja wa Mataifa ulionya Jumapili baada ya shambulio la anga kwenye eneo la makazi kuwa zaidi ya watu 20. Takriban watu 300 waliokuwa wakisafiri kwa boti tatu za wahamiaji kutoka Senegal kwenda visiwa vya Kanar nchini Hispania hawajulikani walipo, limesema shirika la misaada ya wahamiaji la Walking Borders siku ya Jumapili.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiri Kibayasi. Kwa pamoja tunawaagieni tukiwatakia asubuhi njema.